Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
It's Bergkamp. It's up for grabs now.
The next station is Arsenal.
Hjertelig velkommen skal du være til en splitter ny episode av Arsenal Station med Sivert Skarstein Eriksen, Magnus Johansen og meg Simen Gauffin. For anledningen uten poddens unge drivstoff. Ja, ett poeng på Anfield, det jo sjeldent noe å være skuffet over. Men her sitter vi likevel da, Magnus. Om ikke nedbrutt, eller kanskje vi det. Men I alle fall med et stort behov for en terapiprat. Det føles jo på mange måter som to poeng tapt, selv om tallene ikke lyver, og vi strengt tatt skal prise oss lykkelig for uavgjort. Hvordan føler du deg nå, min gode mann, et par timer etter kampslutt?
Voldsomt antiklimaks. Som deg så har jeg fått lov til å tilbringe noen dager på et solfylt påskefjell, og litt sånn som det når man spiller få kamper, bare en gang I uka, så gleder man seg. Det blir veldig lang tid å bygge opp til en match. Og når man I den situasjonen vi I nå, så blir det da et voldsomt antiklimaks når det ikke går veien. Så etter 7 strake seire, og så får man seg med et uavgjort resultat på Anfield, som en umulig stadion for Arsenal, og en umulig stadion for de fleste, så sitter man her og tenker på gullet som glapp. Det er fælt. Altså, jeg tror vi egentlig burde ha hatt et døgn til på å fordøye det her, men vi skal prøve å ikke bli for... bombastisk og ja, nedtona.
Ja, gullet som glapp, det var dine ord. Jeg tror ikke du mener det. Det klart, man frykter det jo, og det var jo en liten greie før kamp, og man følte litt på at vinner vi denne her, så det gullet. Altså, for å sette det veldig på spissen, og taper vi denne her, så det gullet som ryker. Mm. Og nå det jo på sett og vis som vi var inne på et slags tap dette her da, når vi gir fra oss 2 poeng på den måten vi gjør, eller gir fra oss initiativet I kampen på den måten vi gjør. Nei, det føles godt å være tilbake etter noen ukers fravær. Du og Sivert har jo holdt I trådene her på fantastisk måte, både med Ian Selle, som var en herlig episode som jeg kost meg med, og Sivert med Franco Rocher som gjest forrige uke, så... Ja, komme tilbake igjen og skulle sitte og prate om en slags nedtur på Anfield, det jo ikke noe drømmeposisjon å være I, men jeg skal gjøre et forsøk, så håper jeg det blir en relativt fornuftig prat. Vi klarer jo ofte å få det, selv om vi litt skuffet.
Ja, altså nå sitter vi 2 voksne menn her. Den unge drivstoffet ikke på plass. Han påpekte vel overfor oss at han, jeg skal ikke gå inn på hvorfor han ikke med, men han sa at han hadde sannsynligvis meldt ganske hardt hvis han hadde vært her. Så vi må prøve å være voksne, Simon. Det godt å ha den mest voksne ved roret. Kanskje blir det ikke så mye prat om fyllehistorier fra 90-tallet og cashewnøtter og ananas og pizza den gangen her, når du skal lede oss gjennom... Et litt sånn ublitt farvann.
Altså den pizzapraten som Sivert ofte drar opp I litt forskjellige sammenhenger, den kan vi godt ta videre på bakrommet, har gjort det for så vidt, og det mye å kritisere han for der. Mm. Men han skaper god jovial stemning I hvert fall, det skal han ikke tas på. Vi får se hvor mye såkalt utenom sportslig vi får plass til I dag. Men nei, først og fremst så kjenner jeg behovet for å prate masse om den kampen her, for det var en... Det var en slags roman med flere ulike kapitler som ja, ender både litt dramatisk og litt småtragisk, men som allikevel gir håp om at det kommer lyse tider om ikke så alt for lenge her. For vi snakket om det litt før vi gikk på luft her. Det kunne faktisk vært betraktelig verre også. Altså, vi kommer fra denne filleristingen som den egentlig I andre gang, og sitter igjen med et poeng. Og ja, det selvfølgelig brutalt når du leder 2-0 og på mange måter har kampbildet da, I din hule hånd, tenker at dette her går veien. Miste 2 poeng da, det svir. Og vi vet hva slags maskin City har blitt nå de siste ukene, tilbake til sitt gode gamle, dessverre. Det klart man frykter at det kan være en slags krok på døra for tittelen for vår del, men hadde vi tapt, da tror jeg den mentale smellen hadde nesten vært umulig å komme seg igjen fra, altså. For det, ja, nei, det er ille dette her, men å virkelig kaste bort alt som det da hadde ikke vært for Ramsdale sine sinnssyke redninger på overtid. Han hadde jo flere før det også, for så vidt. Så hadde vi sittet her og... Da hadde vi kanskje ikke spilt inn i dag, for å si det på den måten. Hadde ingen av oss klart det.
Nei, da kan det godt hende at, at det hadde blitt en tirsdagspod, ja. Men nei, jeg hadde nok ikke det, men det er... som jeg nevnte innledningsvis, så er det helt tullet at vi sitter her etter 7 strake seire. Vi har på en måte tatt brød og smør, som er Everton, Leeds, Bournemouth i kampene der, og vinner de kampene man skal vinne. Da skal man egentlig ha råd til å spille uavgjort på Anfield. Men så møter vi en sportsvaskende, økonomisk dopa menneskerettighetsbryter i lyseblå drakter, som, med en robot på topp som at på til rettighetshaveren i Norge via Play nærmest kjører såperung på hver eneste sending. Det er klart, man føler jo at man kjemper mot en umulig motstander. Egentlig så er det her et ganske godt resultat, nesten uavhengig av kampforløp og alt sånt. Men på grunn av situasjonen vi er i fotballen i dag, hvor man møter konkurrenter med helt andre forutsetninger, så blir det her umulig. Vil noen si, og andre tenker at fair enough, vi har gjort på Anfield, vi kan fortsatt vinne på Etihad og sånt, men Mohamed Salah prøvde i hvert fall da, å hjelpe oss, men jeg tipper han så Guardiola dansende mot Darwin Nunes i Hviteøy der, etter forrige runde, og tenkte at jeg gir dem den her. Og så er Roberto Firmino litt for ivrig på å gi avskjedsgaver til Anfield-publikummet. Jeg synes det var dårlig gjort av Liverpool, rett og slett. Kjempedårlig gjort.
Du visste jo at når Firmino kom på der, at det var ensbetydende med scoring, da. Akkurat som Jota, så skal den jæveren alltid gå mot oss. Nå klarte vi for så vidt ikke Jota det i dag, da. Men det føltes nesten uunngåelig, i hvert fall sånn som det kampbildet så på den tiden der. Så, nei, altså, vi kan ta mange ulike innfallsvinkler på dette her. Det er en sånn ordentlig kamp mot sine egne følelser. Kan argumentere lett for at dette her var bare dritt, og allikevel på den andre siden sitte og prøve å faktisk se det store bildet her, da, som er at vi har en rekke nå på 7 seire og en uavgjort på Anfield, som de siste 8. Problemet er at marginen nå, om det skal bli ligagull, nesten er bortspist allerede, ikke sant? Da har man et... jeg har ikke noe annet valg, egentlig, nesten, enn å dra til Etihad og få med seg noe. Føles sånn i hvert fall.
Føles sånn. Så, det er litt i Arsenal-vei, er det ikke det? Vi skal aldri gjøre lett for oss selv. Det har den klubben her aldri gjort, så lenge jeg har fulgt med på den, i hvert fall. Så det skal gjøres kjempevanskelig, og det skal ringes legevakt i løpet av en sesong. Fordi at hjertet hopper litt vilkårlig.
Ja, det er så slitsomt her nå. Altså, som du sier tidligere, den uka som man har gått igjennom nå, altså, ja, det hadde vært påskefjell og fine toppturer og bål og pølse og pils i sola, alt har vært deilig, og likevel så går det liksom ikke mer enn et kvarter da, før det sniker seg en tanke om den neste kampen og hva som kan skje hvis at det er som, ikke sant? Og det er så slitsomt, og det er jo selvfølgelig så ekstremt deilig også, det er jo det her vi drømmer om og har drømt om de siste 10-15 årene egentlig, hvor vi har vært langt, langt unna. Og nå er vi midt oppi det, og det vil vi jo ikke være foruten. Det er ikke eksistensielt på samme måte som om man kjemper mot nedrykk, og det føles jo på sett og vis nesten mer prekært om man er midt i en topp 4-kamp i forhold til hvilke muligheter det gir for fremtiden, ikke sant? Så det vi kjemper om nå, det er jo den ultimate premien, men det er også en slags gigantbonus i forhold til hva vi egentlig er ute etter denne sesongen her, da. Så man må jo prøve å ta det skrittet tilbake og liksom tenke at her har vi på en måte achieved alle målene denne sesongen her allerede egentlig, selv om vi ikke er matematisk innenfor topp 4 enda, så vet vi at vi ender topp 2, det er ikke noe tvil om det nå, det har vært ganske lenge, så liksom, ja, det går an å se det på den måten, og så går det selvfølgelig an å tenke at dette her er kanskje den beste muligheten vi får på ligagull på de neste 5-10 årene også. Det aner vi ikke, men akkurat i dag så er det bittert.
Vi skal avslutte den sekvensen her og begynne å snakke litt om kampen, Simen, sikkert, men jeg bare må si det at det som gjør det her gjør at det føles så viktig er jo nettopp det at bare for noen, ja, si, i hvert fall foran fjorårssesongen, når jeg begynte å se konturen av noe av det vi ser nå, så tenkte jeg at i en alder av 35, at jeg er ikke sikker på om jeg kommer til å se Arsenal vinne ligaen igjen. Det kan jeg fortsatt ikke være sikker på.
Nei.
Og da tenkte jeg, da følte jeg meg litt sånn resignert. Og nå, så kort tid etterpå, så tenker jeg at nå er vi med igjen. Men samtidig så tenker man at det kan snu like fort andre veien, ikke sant? Så det er sånn der, hva hvis det her er den muligheten? Da? Og hvis... Jeg har ikke lyst til å være 85 og sitte med dårlig 4G-nettverk på et gammelt hjem når Arsenal vinner ligaen neste gang. Jeg har lyst til å feste som det var 1999, da.
Ja, så du har allerede bestilt flybilletter til siste helg av mai, du. Så ja, vet du hva du tenker på.
Så hvis det blir et apropos antiklimaks, så blir det kanskje størst noensinne da, hvis man reiser dit, og gullet allerede er lyseblått. Fy faen.
Ja. Jeg synes ikke vi skal ta den her framtidsprofetien her nå, og vi har snakket litt om det tidligere, og jeg tenker jo når du ser det solide fundamentet Arsenal nå har blitt, da, så er det veldig lett å se for seg at vi kommer til å være med og kjempe om de gjeveste premiene også. Altså, dette er et spillet som går inn i primen sin nesten over hele linja nå, med et par unntak. Får vi inn gode erstattere, så kommer vi til å være med og kjempe, og så er det aldri noen garanti for i en så marginal idrett som Premier League tydeligvis har blitt, da, for å faktisk stikke av med titelen, så vet man aldri hva det ender med. Men at vi kommer til å være med og kjempe, i hvert fall, det føler jeg meg sikker på, og det er jo en slags trøst i seg selv, å huske på at det å bare være med og drømme hele veien, det er faktisk det aller viktigste, da. Og så om det kulminerer i det absolutt største til slutt, så ja, nei, jeg vet ikke hvordan jeg kommer til å reagere på den gang. Det var liksom litt for tidlig for min ultimate festopplevelse i 03-04.
Så, ja.
Nei, vi kan snakke litt kamp. Vi kan jo bare nevne kort samarbeidet med supporterklubben Arsenal Norway. Nå føler jeg vel at absolutt alle som lytter på den podden her fast har veldig god kjennskap til de fordelene, så tenker jeg vel nesten vi bare kan si at det er greit. Bare en liten kort oppfordring der. Meld dere inn i klubben om dere ikke har gjort det allerede.
Mm. 250 kroner og alle frysekoder som vi har nevnt mange, mange ganger, som inkluderer supporterblader og rabatter på supportereffekter og billettsøk og alt sånt.
Så, ja, der fikk vi sagt det likevel. Det er bra.
Ja, veldig kort da.
Det er bra. Ja, jeg synes jo Sivert og gjesten Franco hadde en veldig fin prat forrige gang, men som Sivert sa, han synes det ble litt lite gjennomgang av kamp. Akkurat i dag synes jeg vi skal bruke litt tid på det, for det var masse her å ta tak i. Hvor starter vi?
Lagoppstillingen er vel der vi pleier å starte, Simen. Nå er det på en måte...
Den ga seg vel selv, gjorde den ikke det? Det gjorde
Nei, det var en egen, gjorde det egentlig ikke, fordi at vi hadde en ganske heftig debatt på chatten vår, spesielt jeg og Sivert, om hvem som skulle starte den fronttrioen, for det er jo litt sånn fire gutter som har lyst til å være med og leke i sandkassa, så er det bare tre seter. Og hvem i alle dager skal ikke få lov? Altså han som har bygd det fineste sandslottene nå i 7-8 uker, skal han sitte på gresset ved siden av og ikke få lov til å være med? Og sånn ble det jo. Jeg var jo en av de som gikk ganske hardt ut og sa at jeg mener Gabriel Jesus må starte i den kampen her. Det er derfor vi kjente han, for at han er nettopp i de kampene her den store forskjellen ofte. Grunnen til at Guardiola brukte han nesten i hver eneste store kamp som City spilte, selv om han ikke scoret, selv om han ikke startet hjemme hos Southampton når han vant 8-0 og sånn. Gabriel Jesus er en big game player. Og så har du Bukayo Saka, som er eneren vår. Og så har du Trent Alexander-Arnold da, på høyrebekken, som altså er så pisseredd for Gabriel Martinelli at det nesten er rørende. Han har jo til og med etter kampen i dag sagt at Martinelli is exceptional, et eller annet sånn. Sånn at du tar ikke ut Martinelli når han skal spille mot Arnold. Arnold har mareritt om Gabriel Martinelli.
Så, ja, altså, han har sikkert grua seg hele uka, han. Så, og det så du egentlig fra starten av der, etter rett minutt det var spilt allerede, at det var en fyr som virkelig ikke så frem til den dagen han hadde på jobb foran seg. Jeg tenkte vel egentlig aldri at det var noen... Altså, det var lett å finne argumenter for å putte inn Trossard fra start, ikke minst det faktum at han gålla tre på Anfield tidligere i sesongen. Men jeg tenkte vel nesten at det ikke var noe tvil om hva Arteta ville gjøre her. Du kommer liksom ikke utenom Saka, du kommer ikke utenom Martinelli i den en mot en fighten der, og en Jesus som da fikk 60 i forrige match, som bygger sakte men sikkert opp tilbake til toppform, og som egentlig har vist seg å være ganske sparkegodt fra seg allerede da. Tenkte at det var ganske sikkert hva vi ville se. Og lett å si etterpå klokskapens navn selvfølgelig, men at det var det vi fikk, det overrasket meg ikke et grann.
Nei, og synes egentlig at i løpet av kampen så fikk vi for så vidt bekreftet at det var det rette, selv om vi sikkert kan diskutere om Saka hadde sin beste dag, så er jo ikke den siste spilleren du bytter tross alt innenfor, er jo Saka. Det er jo Martinelli eller Jesus som måtte ha vikt, og de to var de beste offensivspillere våre, så Arteta traff blink, og det er visst at kampforløpet mot Liverpool kom til å bli mer kaotisk, at det kom til å bli større strekk å spille i borte mot West Ham neste helg. Da skal tross alt inn i mine øyne, bare for å si det. Så det handler om at horses for courses, da, som man sier på engelsk.
Ja, vi har mange gode hester, vi. Så det er, og det sa jo veldig, det var jo Arteta veldig klar på, at her er det en som kommer til å bli skuffet, og vi tar en prat med vedkommende i forkant for å forklare hvordan vi tenker. Og jeg tenker at tross alt sikkert synes den var brutal å få, men han skjønner det nok, og Arteta er flink til å sette ord på tingene, og da er det for så vidt spiselig for den som blir kastet ut av sandkassa. Men altså, frykten min før den kampen her, det var jo at Liverpool skulle kaste seg ut fra startblokkene og ja, prøve å rive oss i filler første kvarteret og få den første scoringen. Og jeg tenkte at får Liverpool den første, da sliter vi. Liverpool fan på Anfield med flyt, det blir nesten umulig å komme tilbake fra. Og så er det jo i stedet for vi da, som rett og slett går ut og er, ja, vi fyrer på alle sylindere, egentlig. Synes jo bare første minutt viser hvor tydelig den planen om å sette opp Martinelli så ofte som mulig, egentlig. Får jo en ganske bra sjanse som Xhaka ender opp med å fyre rett inn i en forsvar, vel. Men det var liksom første varselskudd, da. Og så skal det sies at jeg sto og måtte lage noen mat de neste 7-8 minutter, så jeg har ikke full oversikt på de, men jeg tror ikke Liverpool hadde så mye farligheter mot oss i hvert fall. Jeg vet ikke om det skjedde noe annet akkurat der.
Jeg husker faktisk ikke om Liverpool hadde noe i den fasen. God podcasting fra min side, men det er i hvert fall satt en følelse av at det Liverpool holdt på med var mer steril ballbesittelse, kontra, for de hadde like mye ball som oss, cirka. Mens hver gang vi hadde ball offensivt, så følte jeg at noe kunne skje. Og på ingen måte tilfeldig at vi tar ledelsen når vi gjør det heller. Og da tenker man jo at det første jeg tenkte var liksom at Liverpool sitt pressspill fra front er ikke der. Den presser oss ikke. Samtidig så gir de oss mellomrom i kanalene. Et Liverpool som virket nesten litt rystet. Ikke fordi at Arsenal nødvendigvis hadde en god gameplan og møtte opp på jobb, men rett og slett for at de er kjørt litt nærke der lenger. Eneste som kunne vekke Liverpool var at Anfield virkelig våkna, og at vi fikk den der dynamikken som vi kjenner på Anfield, men på det tidspunktet så føltes det litt som at hvis Arsenal nå på en måte er voksne hele veien her, og bare ja, spille ball og gjør det vi er gode på, og spille mot de 11 som har røde drakter, og ikke mot narrativ, mot de røde draktene, ikke,
altså, ikke mot stadion og anledning.
Ikke sant? Logoen, stadion, publikum. Så tenker jeg liksom 1-0 da, så pang. Det er liksom, da senker du skuldrene ned. Ja, og det kommer, du kan jo oppsummere den scoringen.
Ja, altså det er vel den type trekk som vi har sett ganske mye av den sesongen her. Den White som tar med seg ballen, og i stedet for å da slå Saka ut på linja, så slår han Saka inn i mellomrommet, så får med seg ballen inn og blir farlig med en eneste gang, nesten hver eneste gang han får de ballene der. Skal det sies at det er litt tilfeldig at Ødegaard det vel Ødegaard som får passningen fra Saka og som da prøver å spille tilbake igjen. Men den tar igjen Liverpool-spiller og ender i føttene på Martinelli som en 2-3 fine touch. Plutselig da ender opp med å være alene foran Alisson og Alisson 1 mot 1 kan være vanskelig å overkomme det, men Martinelli bare poker ballen kaldt og fint til side der. En gutt som vi ikke har snakket opp i alt for stor grad denne sesongen her, men som da vår toppskårer både før kampen og som står igjen som det etterpå. Snakket litt om det du, særlig før kampen at i dag så må liksom Saka igjen da, ta på seg stjernestatusen og virkelig avgjøre dette her. Være vår main man. Synes jo ikke han har noe superkamp sett under rett. Martinelli har jo en kjempekamp, i hvert fall i en del, god deler av spillet, og blir jo på en måte igjen ordentlig presentert på den største scenen, og fortjener at vi hauser den opp enda litt mer nå, synes jeg. For nå har Saka fått sin store mengde skryt, Ødegaard har fått den, Jesus har på sett og vis fått den når han har spilt i hvert fall, tross Hard har vi hyllet etter alle de målgivende etter at han dukket opp. Som du sa, Martinelli har vi kanskje vært flinkest til å nevne når det ikke har gått så bra. Og likevel så sitter han her nå med 14 ligaskåringer og noen assister, og er jo vår beste offensive spiller i dag, da. Så han er fantastisk.
Ja, altså, største forskjellen på Martinelli nå for noen uker siden er jo rett og slett det at han ikke er låst ute på den venstre siden, og hele veien må ta imot ballen feilvendt og trekke inn i banen og sånt, som han holdt på med i flere uker. Og mye av forklaringen ligger jo i at vi hadde en spiss som var mer spiss enn en falsk nier, sånn som Trossard og Jesus til deres er da. Nketiah, jeg har hatt mange rosende omtaler om han, men det er jo åpenbart at han og Martinelli ikke funket veldig godt sammen, og ja, han hadde nok kunne spilt bedre i de kampene, men han blir jo direkte frigjort av å spille med en annen spisstype. Og hvor det han dukker opp da? Nei, det ikke ute på venstrekanten og skjærer inn og krøller den i lengste, sånn som Robert Perez ville gjort. Han kommer rett og slett inn i høyre kanalen. Han umulig å plukke opp, for han overalt. Han viser jo også, sånn som på assisten til 2-0-skåringen, at han kan gjøre det fra venstre sida, han kan gjøre det der også, han kan gjøre det sentralt, han kan score. Ja, han kan komme inn fra høyre til og med, han har vist det også de siste ukene. Sånn at det er jo på en måte hemmeligheten da, for å unlocke Gabriel Martinelli, det er bare la han være Gabriel Martinelli, og være litt overalt, og rive og slite motstanderen på den måten han kan gjøre. Og den scoringen et kjempegodt eksempel på det. Jeg sa jo faktisk i første omgang til samboeren min som jeg så kampen med at på 1-0 vel å merke at nå må vi begynne å sette opp Martinelli oftere mot Arnold. Nå har han vært litt overalt, nå må vi begynne å sette den opp mot Arnold. Men så var jo Liverpool dyktig med å kjøre Konate ut der og droppe ned flest mulig midtbanespillere når vi angrep, sånn at Konate nesten var en slags høyrebekk til tider. Og det synes jeg de til dels lyktes med, men det er vel altså, når han da følger opp den scoringen med den assisten fra venstre sida, og på en måte gjør det vi forventet han skulle gjøre den kampen her, så kommer han unna med det. Selv om han hadde, jeg vil si, nesten en tabbe, når han ikke spiller Saka gjennom på overtid der.
Ja, helt på slutten her,
ja. Så utover det, og det er nok det mange kommer til å huske, men jeg synes Martinelli var vår desidert beste offensive spiller i dag, totalt sett.
Jeg har vel sett noen antydninger allerede på Twitter til at noen er nesten ute etter å ta Martinelli litt, for det du nevner der på slutten, men jeg tenker jo at det er det andre han har gjort i den kampen her vi skal prøve å huske mest på, for det... Altså ja, det var en litt dårlig vurdering, men den kommer også etter 96 sinnssykt intense minutter. Så selvfølgelig hadde jo Trossard vært i den situasjonen her, så tipper jeg Saka hadde endt opp med å få ballen akkurat der han skulle ha den, men slik ble det ikke. Men vi må snakke litt mer om første omgangen, for jeg synes det vi gjør egentlig helt fram til den 2-0-skåringen er, vår 2-0-skåring er kjempebra. Det er vel fort gjort, altså tatt anledningen i betraktning. Kanskje det er noe av det beste vi har gjort denne sesongen her. Måten vi kommer ut og egentlig bare ødelegger Liverpool. Altså, vi har ikke fantastisk kontroll på ball, men vi kontrollerer kampen allikevel. Det vel et lite unntak før vi får 2-0, og det vel, jeg husker ikke akkurat hvem det var, men Liverpool har i hvert fall en farlighet, sånn etter 20 eller noe sånt.
Mm. Det var Robertsen, ikke sant?
Stemmer, banket han
utenfor. Midtbanen vår bare plutselig var på stranda.
Ja, det var vel også på Love Island-innspilling akkurat der. Så det... men, og... men det som var interessant med det, synes jeg, var at Ramsdale ble liggende litt med noe, det så ut som det var noe rusk i øyet eller et eller annet sånt nesten. Mm. Det tenker jeg bare var 100% Arteta-instruks fra før kampen, at få, sørg for å få de brudene å være midtveis i omgangen, var omtrent det som skjedde. Både fordi man da opplever at Liverpool har et ølite tak på det, kanskje. Ikke sant? Man får veldig var på den opphausinga og den fyringa som Anfield da er i ferd med å skape, og så får man drept det litt, da, rett og slett. Mm. Arteta i kjent stil som kaller til seg troppen og kjører et par minutter på siden der. Tror det var klar bestilling fra spanjolen på siden. Og da er det jo interessant at det går få minutter etter det bare da, før vi tar en 2-0-ledelse. Mm. Nå synes jeg du egentlig har snakket det målet greit gjennom allerede egentlig, med serveringen fra Martinelli og Jesus som fikk gå veldig greit opp på egenhånd mellom Van Dijk og Konaté.
Ja, kjempeglipp for Liverpool selvfølgelig, akkurat det, men Jesus var jo på rett plass rett i før det også, på 1-0, hvor han får en fra Saka der, som du tenker at kanskje burde sitte i da. Men jeg synes det er veldig positivt at han dukker opp i de situasjonene. Han er jo en veldig streaky spiss, han skårer gjerne i 5-6 kampers rekker, og så skårer han ikke en på 10-15 kamper, sånn har han jo holdt på i City også. Sånn at nå har han jo skåret i 2 strake, så veldig, veldig fint at han er der nå, for det, vi trenger at han står opp, og det gjorde han bokstavlig talt når han hedda den ned i bakken. Da sto tida stille når den valen gikk i mål.
Ja. Hvordan, hvis du skal være helt ærlig, hvordan følte du deg da? Altså, tatt i betraktning av hvordan vi hadde sett ut av den første halvtimen og går opp til 2-0. Hvor trygg var du da? Jeg er jo selvfølgelig dust og tenker at her er mye gjort. Alt for tidlig, åpenbart sett i ettertid. Men det føltes utrolig komfortabelt der og da i hvert fall. Et Anfield som du var inne på tidligere, som da egentlig har mistet den brodden som vi frykta. Begynner å bli flatt, frustrerte selvfølgelig, og ja, Jesus på godt og vondt kanskje, som både skårer, men som også, kan vi si, overspiller litt ved et par anledninger, som skaper litt frustrasjon. Og så er det jo da etter, hva er det, 39 minutter eller noe sånt, at vi egentlig kanskje kan si at øyeblikket som snur kampen finner sted da. Og igjen, lett å si nå i ettertid, men når Xhaka da går inn og jeg er vel oppe med en, ikke en albu, men han løfter armene mot Arnold etter at han vel synes han skulle hatt et frispark i duellen før. Går hardt inn på Arnold. Arnold gjengjelder vel tjenesten, kan du si. Og det fyres skikkelig opp da. Det er liksom det som er øyeblikket som jeg sitter igjen og tenker på at vekka Anfield til liv igjen. Når vi egentlig hadde lagt udyret til dyp søvn, så er vi, kaller det litt naive og dumme igjen da. Altså, vi husker dette her veldig godt fra i fjor, på 0-0, når Arteta og Klopp har denne heftige dansen på sidelinja, og fyrer opp stadion deluxe. Følte at det var et lite gufs fra den som dukket opp igjen her da, og Xhaka skal vi ikke snakke ned her. Han har vært fantastisk i den sesongen her, men akkurat i det øyeblikket, så om det ikke er en hodemist, så er det i hvert fall veldig utaktisk. Hva synes du? Er det liksom litt for billig å kalle det vendepunktet på sett og vis her, eller synes du det blir riktig?
Jeg synes det er helt riktig. Og så kan man med nyanser også trekke inn Jesus, som du nevner, som terge på seg Anfield til dels. Og du har en dommer som i tillegg med på å forårsake mye av det, må legge lista litt vilkårlig og litt høyt.
Men, ja, du kan jo si at vi litt umodne, men det må jeg jo definitivt si at Paul Tierney her også. Ikke i nærheten av å liksom lede en sånn her type kamp riktig vei.
Det var jo samme mann som ledet den City-kampen på første nyttårsdag i fjor, ja, når det ble fullstendig kakao og boller på Emirates. Og føler at det var en liten faktor, men først og fremst er det oss selv som er den store faktoren her. Xhaka som ikke har kontroll, litt til forandring fra hva vi er vant til den sesongen her. Det han holder på med da, det forstår jeg ingenting av. Han er en rutinert erfarne lederen. Dette er ikke en kamp som står og vipper. Dette er ikke en hostile atmosfære på noe vis på det tidspunktet. Hva han holder på med i det øyeblikket, det forstår jeg ingenting av. Jeg skulle gjerne ha hatt en forklaring fra han, for da han løper da malbunnen rett inn i Arnold. Han treffer litt høyre, så er det ut.
Ja, faktisk. I verste fall så ryker han jo rett ut der.
Så totalt idiotisk av Granit Xhaka. Hvis han har kun en sånn per sesong, så fair enough. Men vi må kalle en spade for en spade her, og det var fullstendig hodemist fra Granit Xhaka. Og jeg synes ikke vi håndterer kjølvannet av det veldig godt. Synes vi lar oss lede inn i flere sånne situasjoner hvor publikum får lov til å våkne. Og du ser Liverpool-spillerne, altså dem nærmest lar seg fore av de øyeblikkene, ja, og bruker hvert eneste mulighet til å gestikulere mot publikum. Arnold gjorde det, Robertson gjorde det, Fabinho gjorde det, altså de løfter dem mot publikum, litt sånn som vi er vant til å se Ødegaard gjøre på Emirates. De skjønner at de møter en overlegen motstander, forstår at det lille vi har igjen, det lille halmstrå Liverpool Football Club har igjen fra storhetstida, er Anfield og atmosfæren der. Det er eneste muligheten de har, og de forstår i det øyeblikket at nå er vi ferdig med å få det.
Yes.
Og vi ga dem det. Og jeg har lyst til å trekke ned et veldig kjent sitat fra Arsene Wenger, eller et begrep vel å merke, han pleide å bruke. Det var emotionally invisible, altså følelsesmessig usynlig. Det var et mantra han hadde.
det
var vi på ingen måte i dag, og det var litt det jeg følte vi var da, frem til øyeblikket. Vi møtte opp på Anfield, lot på ingen måte Anfield skje mot oss. Leder 2-0, det er vi nærmest 40 minutter. Full kontroll, gir dem ikke lillefingeren i det hele tatt. Og så gjør det på den måten der. Det er jævlig skuffende, for det er litt for lett å si at det her ikke hadde skjedd hvis Xhaka ikke hadde gjort det, for det kunne vært noen andre som hadde gjort det rett etterpå, ikke sant?
Ja, det er klart at målet kunne kommet på en eller annen måte uansett, og da hadde det kanskje vært litt i gang, da. Men det er hele den regien på det, da, som gjør at man får det udyr Anfield virkelig opp på fot igjen. Så det målet 1-2 kommer vel sekunder etterpå bare. Det er vel i det påfølgende angrepet at Salah går opp og til slutt er litt heldig da, for å satt den i mål. Det er vel nesten en bra, en fantastisk egentlig, takling fra Gabriel, som gjør at den ender opp i føttene på Salah. Dessverre får ikke Ramsdale gjort så mye med akkurat den. Han var jo helt sinnssyk i den kampen her, men der var han dessverre litt for sent ute. Fire minutter var det vel lagt til på tampen av første omgangen her, da tenkte jeg at nå må vi, for Guds skyld, bare komme oss inn i garderoben og få resettet, for nå har vi liksom fått den advarselen om det vi frykta. Nå er det i ferd med å skje, men vi får en pause på et kvarter, vi kan nullstille, vi kan kjøle ned huene våre, bruke den erfaringen fra fjoråret da, hvor man var i den samme, fanget litt i den samme følelsen rett og slett da, av, de har vel snakket om da, hvordan Anfield gjør at man føler seg litt liten, rett og slett. Om ikke det er spillerne våre som har sagt det, så er det jo i hvert fall velkjente uttalelser fra mange. Tenkte at, ok, nå får vi den pausa, nå får vi faktisk en gratis mulighet til å både roe oss selv ned, men også at Anfield får slappe av litt, kommer seg litt ned på en. Så går det vel to minutter andre gang før vi tilbake. Altså, vi har en god start I andre gang, de første par minuttene. Så det tydelig at Arteta har vært tydelig på at her skal vi opp og presse høyt igjen. Men så går det liksom ikke mer enn et par minutter før vi begynner å bli litt mer unøyaktig igjen, før Liverpool har fått litt av den håpefølelsen tilbake, og da det et eller annet som bare slutter å virke, liksom. Altså, Arteta sa han ikke det etter fjorårets match der, at på spansk så hadde de et eller annet sånn uttrykk om når en syklist egentlig går godt I motbakke, men bare plutselig møter veggen og ikke klarer å komme seg videre omtrent. At det sånn det føltes I fjor, da man spilte på Anfield. Mm. Det litt av den tendensen man ser gjennom andre gangen I dag også. Vi møter veggen, vi blir rådvivlige, vi klarer ikke å holde hodet kaldt, finne de enkle passningene som effektive og som sannsynligvis ville gjort at vi opprettholdt kontroll. Da. Du har vel kanskje sett litt på tall og sett at det noen passningsprosenter som ikke helt der de pleier, og antall passninger som ikke helt der de pleier. Og det vittner jo om at her har man ikke evne å gjøre basicen så godt som vi pleier å gjøre.
Nei, det jo... Jeg har jo ikke sett kjempenøye på ting, det har jeg ikke hatt tid til, men noterte meg jo at... altså, vi skal ikke snakke ned Rob Holding på noe vis. Jeg synes Rob Holding gjør en god Rob Holding-figur I dag, og har gjort det egentlig etter han kom inn. Jeg synes ikke han på noen måte skal lastes for resultatet her, men det klart du mister noe I... frispringsfasen ved William Saliba ute. Det spiller nesten ingen rolle hvem du setter inn. Det den beste stopperen I Premier League på akkurat det, så sånn det bare. Men han hadde jo Rob Holding en passningsprosent på 74, og det synes jeg litt beskrivende for kampen, for det ikke det at Rob Holding slår ballen I beina på Liverpool-spillet, det at han spiller den bare ut, og vekk og bort, I stedet for å ha den roen og den oversikten da, til å spille den gjennom ledd da, til en medspiller. Litt sånn som Zinchenko gjorde I første omgang flere ganger, ikke sant? Som på en måte var litt sånn årsaken til at vi ganske enkelt klarte å spille oss gjennom Liverpool, og at vi klarte å få ballen fram til Zinchenko, og så klarte han å få den gjennom et ledd til, og så har det gående. I andre omgang så klarte vi ikke det I det hele tatt. Da var det liksom I beste fall en passning ut på kant mot et Liverpool-ubalanse. Det var sjansen vår, og du hadde forsovet et par av dem, men vi hadde ingen kontroll, spesielt sentralt var vi underlegne. Martin Ødegaard hadde, skal vi se, jeg så på de tallene hans, som var litt sånn oppsiktsvekkende egentlig. Han, skal vi se hvor vi finner den der, har vi den. Han hadde 28 passninger totalt, det jo veldig lite til han har vært. Men kun 8 av dem kom etter Liverpool redusering. Det vil si at Oi. Han hadde 20 passninger før 40, og så etter det så hadde han 8.
Og han ble tatt av etter 75 eller noe?
80, tror jeg. Og da hadde han tillegg spilt 4 minutter over til første gang. Da. Ja. Så han spilt ganske... Det ganske sånn 50-50 splittall, for så vidt. Og det, åpenbart har det en del å si at vi da underlegne I banespillet I andre omgang, sånn at vi har ikke ball like mye. Men en sånn drop-off, det sjeldent du ser, spesielt fra Martin Ødegaard. Og ja, det jo litt betimelig da når Mikel Arteta velger å ta av nettopp Martin Ødegaard. Han har gjort det noen ganger faktisk, men det kaptein, og det ballsentralen offensivt som blir tatt av for å sette inn en ung hoppe, vi kaller det, I Kyrgjør, som nesten ikke har vært ute på gresset og springer før. Så, samme med Ben White, da vi kan ta det når vi først inne på tallene. Han var jo ganske synlig I første gang, men forsvinner jo ganske mye ut av det. Han hadde... 16 passninger før reduseringsmålet, og så hadde den bare 10 etter det. Og han spilte jo hele kampen nå. Så det sier litt om hvordan høyresiden var nesten kollapsa.
Nettopp, det var det jeg skulle si. Hele den høyresiden sliter jo I dag. Og igjen, det blir jo litt hardt å måtte si at alt på grunn av at det starter med Rob Holding, men på sett og vis gjør jo kanskje det da. Henrik Tveter, en lytter her som sier at han håper Saliba tilbake til neste kamp. Vi mister mye med holding. White blir mer defensiv, og med det mister Saka og Ødegaard støtte og blir lettere å ta ut av kampen. Mens Fredrik Heierstad rett og slett spør, merker vi egentlig så mye til fravær av Saliba? Jeg tror han mente at vi gjør det. Jeg føler at vi i hvert fall kan argumentere i ganske stor grad her da, for at den roen som Saliba tilfører i oppbyggingen gjør at resten av høyresiden, både fremover, men også White på siden, blir betraktelig mye bedre. Da. Mm. Og at man rett og slett har en stor... Ja, det kanskje litt rart å si at det en kamp mot Liverpool på bortebane hvor du savner mest, men det så ekstremt viktig å kunne holde i ball da, i noen av de sekvensene hvor vi bare klarerer og ikke rekker å komme ut med lag omtrent for å gå i press igjen. Så Rob Holding har gjort en fantastisk innsats som fjerde eller femte stoppevalg. Det kan vi ikke komme bort fra, men da det heller ikke noe å legge skjul på at han ikke en starter for Arsenal til vanlig, og det får sånne type konsekvenser som den mangel på kontroll i dag viser da.
Mm. Definitivt. Og synes vi virkelig ser hvor tynt besatt vi er forsvarsmessig nå, når mangler en Tommy Asu i tillegg som kunne komme inn og gjort en jobb, ikke sant? Så det sånn at man satt og så på den Sporting-matchen og så både Tomiyasu og Saliba hinka av og tenkte at er det her øyeblikket liksom? Hvor det blir for vanskelig, blir for tøft, ikke sant? Mm. Tåler vi det her? Jeg tror ikke nødvendigvis for at vi hadde vinn i dag med Saliba, så det ikke det jeg sier, men jeg tror nok at sjansen hadde økt noe. Sånn det når du setter en Premier League spesielt stopper, så vil du heve deg.
Altså, Liverpool spiller oss jo ekstremt dypt, og det jo ikke egentlig det at Liverpool gjør noen taktiske endringer heller, det det? Altså, jeg har ikke nødvendigvis hørt, nå jo Kjernås en av de absolutt bedre i klassen, jeg vet ikke hva han sa underveis her, jeg ble sittende og pratet litt for mye med mine to gode brødre som jeg så kom sammen med, men klart liksom ikke å se at de gjorde noen sånne helt åpenbare endringer, som igjen bare understreker at her var det i veldig stor grad anledningen som etter hvert gjorde oss svakere da.
Ja, for jeg tror ditto anledningen gjorde Liverpool sterkere. Ja. Fordi at, som vi nevnte innledningsvis, så klarte de ikke å sette toppresset sitt i det hele tatt i første gang, i hvert fall ikke før helt på slutten. Og de hadde heller ikke spesielt god kontroll i omstilling defensivt, så det føltes jo som at de ikke hadde møtt opp her. Og så er det nettopp det som skjer da, at de på en måte, ja, kanskje godt hjulpet av våre følelser da, som vi spilte med ute på drakta, gjorde at de følte at nå er vi ferdig med å få litt overtaket på den unge gjengen her. Nå er Anfield ferdig med å skje med det unge laget, og da får de satt det toppreset sitt, for nettopp fordi at Arsenal ikke lenger tør eller evner å spille seg ut med samme overbevisning da. I stedet så bare klareres ballen tilbake i Liverpool-føtter gang på gang, og da det klart da, da stiger troen i takt med hver eneste gang man får ballen i beina, ikke sant? Så vi vet jo at Anfield, til tross for Liverpool siden problemene i sesongen her, er en kjempevanskelig arena, så det eneste mulighet man har er jo nettopp det å sørge for at atmosfæren er flat, at man ikke gir lillefingeren til Anfield, og det i mye større grad enn taktiske endringer fra Jørgen Klopp gjør at Liverpool kjemper seg inn i denne kampen.
Mm. Jeg vet ikke hvor vi har kommet egentlig akkurat nå. Det har vel vært å nevne det som skjedde rett etter pausesignalet gikk også, uten at det på en måte var sånn direkte relatert til oss. Og den der, så nesten ut som en albu som Robertson fikk av assistentdommeren der. Veldig spesielt når du ser de utvida bildene som har dukket på skjermen etter kampen der. Men det er også på en måte kanskje bare bidrar da, til at Liverpool går inn i garderoben og kjenner på fanden i målskheten. Her er det mye som skal gjenopprettes i andre omgang. Og det klarer de jo dessverre. Men det er jo ikke sånn at vi ikke har sjanser til å drepe dette her heller. Igjen litt usikker på rekkefølgen her, men vi har et par... Sånn XG-messig så kommer vi aldri jo veldig høyt opp her, men vi har jo noen tilløp til noen sjanser som kunne blitt kjempestore. Saka har jo denne, ja det er kanskje litt senere, men hvor han vender seg fri inn i 16 meteren og skli litt dessverre, før han nesten får servert Trossard. Det blir jo da en meter eller noe sånt til side. Og så er det vel også Gabriel som har en kjempesjanse på corner. For godt opp. Helt alene egentlig. Jeg sjekket XG-en sånn på 0,11 var det vel som ble rapportert om der. Hørtes merkelig lavt ut. Der skulle vi faktisk ha spikret igjen den kista.
Ja, vi skulle det. Og det er jo det som er fascinerende med det spillet her, at, at vi på en måte sitter og snakker om hvor utrolig heldige vi var som ikke tappte. Så kunne vi like så godt ha vinn i den matchen her, på en måte. Og det er små, små marginer, altså, som gjør at vi ikke kommer til større sjanser også. Vi hadde noen overgangsmuligheter som vi ikke helt klarte å ta vare på, og ikke minst den der siste selvfølgelig, da, som vi sikkert skal inn på etter hvert.
Den kommer vi dessverre til.
Så, ja.
Det, vi gjør dobbeltbytte da, etter 80 cirka, ut med Ødegaard og Jesus blir det jo selvfølgelig, inn med Trossard og Kivior. Fått en del innspill fra lytterne på hvordan de taktiske disponeringene sånn der fra Arteta. Kai-Erik Grinskar på Facebook spør hva vi mener om de taktiske valgene til Arteta. Jeg burde ikke tross her at rutinene blitt byttet inn tidligere og latt Ødegaard bli værende. Det var den, og så er det vel da også fra, skal vi se. Sånn er det når jeg er tilbake på spørsmålsduty, vet du, Magnus. Det går rådig. Jeg hadde et par til der.
Det hadde du sikkert. Ja, jeg har jo lagt helt fra meg ja. I dag, merke. Det er dumt av meg.
Ja, men det går bra. Det ser jeg det Kai-Erik Grinskar som har også vært på Twitter, så han har vært på jobb i dag. Stilt samme spørsmål der. Hva tenker du Arteta signaliserer når han tar ut? Altså, det er jo tydelig at vi ønsker å opprette, eller gjenopprette kontroll i den kampen her. Vi får det ikke til. Så tar vi av en av de som definitivt skal være sterkeste bidragsyterne for vår del, da, Ødegaard. Men som du sier, han har en etter hvert veldig usynlig dag på jobben. Er lite involvert på ball. For meg så ble det litt sånn, om ikke resignasjon å regne, så i hvert fall en tydelig melding om at nå har vi på en måte gitt opp prosjektkontroll, og nå skal vi bare forsvare boks med tre stoppere. Og en ting er jo hva det signaliserer til Liverpool, og en annen ting er jo kanskje også hva det signaliserer til egne spillere, om hvordan man ser for seg at resten av denne kampen skal forløpe. Hva tenker du om hva Arteta gjør der?
Det er jo et vendepunkt nummer to i den kampen her, for Liverpool, synes jeg. Det er klart, jeg synes ikke vi på noen måte lykkes heller med grep, altså ok, man skal ligge dypt og stange unna med Rob Holding som har svart belte i nettopp det, men så gjør man egentlig ikke det heller. Vi tar overgangene til så til de grader og jogger nesten litt hjem av og til. Jeg synes Saka begynte nesten å lure på om han fortsatt var litt småsjuk, for jeg synes han virket sliten. Han jogget hjem flere ganger og følte at Liverpool la på sin venstre side med Cody Gakpo, fikk veldig god arbeidsforhold periodevis, og vi vet for så vidt på samme at det var litt på samme vis på andre siden, fordi at man hadde en Zinchenko som ikke er venstrebekk, for å si det sånn, og Gabriel var jo en majestet perioder i matchen, for å dekke opp alt det rommet.
Bare kjapt, hva tenker du om at det er Jesus som går ut? Altså ja, det er den fysiske delen her, han er tilbake, og det må vi jo ta høyde for er den ene grunnen som gjør at han blir tatt av, men hypotetisk sett, da, la oss si at han kunne ha holdt 90. Det hadde vel vært en no-brainer, og da la han bli værende og tatt sak av, som du sier, har en dårlig dag jevnt over, i hvert fall gjør ikke så mye ut av seg som vi hadde håpet på. Jesus som oppspillspunkt er undervurdert, ekstremt god til å erobrer ball når den kommer med mye luft under. Altså det I duell med Konaté og Van Dijk stort sett gjennom hele kampen her, og han går knallhardt I kropp og sørger for å få det rom han trenger for å ta ned ball. Den delen ble jo helt borte etter at han gikk ut. Og da ikke noe nedsnakking av Trossard, men vi bare hadde ikke den outballen på samme måte da. Det altså, så enkelt som at hadde han vært klar for det, så hadde han blitt stående, tror du?
Ja, jeg tror det. Eller, jeg tror nok han helt sikkert selv ønsket å stå, men her har doktoren og Arteta bedre kontroll enn oss. Men jeg tenker jo at Van Dijk og Konate puster litt lettet ut når de ser Jesus gå av der. Jeg tenker at da kan vi slappe av litt, for at nå slipper vi på en måte å bli nesten lemlestet I hver eneste duell. Og vi slipper at en fyr ligger og ruller 40 runder på gresset etterpå.
Det ikke så ille da.
Nei, beklager da. Men jeg synes jo Jesus overspiller noe voldsomt I den kampen der, og ikke på Harry Kane-nivå på noe sånn vis. Altså, han blir jo tatt. Det ikke sånn at det ikke filming, men det litt overspilling da. Og jeg tenker at det frustrerende for Konate spesielt da, som litt uøren. Og liksom så vidt borte med kne I ryggen på han, og så det ambulanse på banen omtrent. Jeg tenker at hva skjer her, og jeg tror det er jævlig slitsomt for Konate spesielt, og til dels Van Dijk også, og har Jesus ut på der. Det var et uromoment for dem, som til dels frigjorde Martinelli, som spiller litt I samme område på banen. Og så kommer Trossard inn, som en av mine store favoritter, men akkurat I et sånn type matchbilde, så som spiss så synes jeg han ganske lite erfaren med da. Når han feilvent blir spilt opp med mann I rygg. Det helt annet hvis han blir liggende da ute på en av kantene. Sånn at jeg forstår bytte sånn på sett og vis, fordi at hvis Jesus ikke skal stå lenger, så skal han ikke stå lenger, og da tross alt vår eneste mulighet. Men jeg tror det vil bytte oss dårligere offensivt der. Og ja, det et sånt definerende øyeblikk I matchen da. Hvor jeg helt sikker på at Arteta selv og ser tilbake på det Kivior bytte og tenker at den hånda skulle ikke ha gitt til Ranfield.
Nei, for det går jo sekunder bare fra Kivior kommer inn. Litt innbyttepuls må man jo akseptere for så vidt. Ruser opp I første duell, vel mot Firmino eller sånt. Kommer ikke så godt ut av den. Ender med at Darwin Nunes da plutselig alene med Aaron Ramsdale. Det vel andre gang, for så vidt. Ramsdale har en Liverpool-spiller en mot en situasjon. Det var vel en Salah-sjanse I første omgang også vel, hvor han, kan vi si, tvinger nesten Salah til å sette den utenfor. Jeg synes vi bare skal si det nok en gang, at Ramsdale har tatt noen sinnssyke steg I det, ja, kan vi si, keeper-tekniske da, og at han må I en mot en situasjon og nesten gjør at man litt ja, litt avslappet altså en mot en jo egentlig alltid fordel angriper, men føler jo nesten som at det fordel keeper når det Ramsdale som står I de situasjonene kan du selvfølgelig si at Darwin Nunes ikke skårer en mot en mot noen men jeg tenker jo at den jobben Ramsdale gjør gjennom kampen, altså vi skal snakke mer om han når vi kommer til overtida men den er solid den opptreden her altså. Og det var et varsko like etter der og så blir det bare et press som tiltar og tiltar Bukayo Saka fikk vel et helt nydelig altså ikke nydelig, gul kort for å drøye da han helt I passet tempo gikk ut for å ta en corner. Det var vel like før den bare tenkte over der at fy faen dommer, her du ute å kjøre. Rusla I helt greit tempo ut og får altså gul kort for å drøye der. Bare sånn, apropos anledning og stadion. Det noen som ikke klarer å holde hodet kaldt der. Men greit, det var en side note. Liverpool-skåringa. Dessverre så har Tierney da stått klar på sidelinja for å komme inn noen minutter, men har ikke blitt satt inn på. Det skulle vi jo selvfølgelig ønske at han var, for Sinchenko defensivt I dag var ikke fantastisk, og akkurat den duellen der mot Trent, da det en junior. Nesten ikke til å tro at den ballen fikk plass mellom beina, men det var rett gjennom det.
Ja, jeg føler jo at Trent møtte seg selv litt i døra der på et vis. Ja, det er jo nettopp akkurat det der vi ønsker å gjøre mot Trent, og til dels gjorde det. Mm. Og det var alt for enkelt selvfølgelig. Og når han får lov til å få tid og rom til å slå, så vet vi jo at han er Premier Leagues desidert beste back i hvert fall i den fasen av spillet. Så nei, det når man på en måte har allerede gjort det der byttet med Kivior og sånn, så føler man liksom at det her så vi komme på et vis. Tomiyasu vært fit, så hadde han vært inne der før, tror jeg. Han, det grepet som Arteta gjorde i hjemmekampen mot Liverpool, det å sette Tomiyasu mot Salah, det er nesten så jeg mistenker at han kan ha gjort det samme. Jeg vet ikke, men der er vi da per nå, defensivt, og forstår ikke hvorfor Kivior blir kastet inn der, men når man har Tierney, som har spilt venstre stopper for Skottland, ganske mye har spilt for Arsenal faktisk. Ja. Og når man da, som du sier da, så står Tierney klar, han har klippt opp ærmet sin og kastet Tesco-posen, så får han ikke lov til å komme inn før det for sent.
Ah. Ja, så er det litt ekstra, altså du vet jo hvor emosjonelt investert, altså hele gjengen der, men særlig Zinchenko har jo følelsen ut av på kroppen, og han følte jo litt på at det var hans feil at vi slapp inn mot Leeds, og sitter jo på benken etter å bli tatt av der, og ergrer seg selvfølgelig ekstra mye da, over at det er han som på sett og vis, eller på med ganske mange grunner, er skyldig i den baklengsen der da. Det skal jo så sies at med å være såpass mange forsvarere i feltet, så gjøres det jo ikke noen superjobb av de fem ganske gode hodespillerne vi har baki der, til å Nei. Plukke opp de farligste zonene. Og at Firmino ender opp med å få gå opp upressa og hedden inn, det er jo en liten fallitterklæring til den jobben som gjøres inne i femmeteren også.
Det er litt panikk baki der, rett og slett, og jeg forstår ikke hvorfor vi er i panic mode på den måten vi er, og det bare for å dra klokka noen tikk tilbake, så følte jeg jo egentlig at etter den straffemissen til Salah, og de minuttene som fulgte, så begynte Arsenal til dels å ikke gjenvinne kontroll, men i alle fall sørge for at Liverpool ikke sto og dundra ned døra til enhver tid. Jeg følte Thomas Partey virkelig begynte å komme seg til sin rett, og lekte nesten med Liverpool i omstilling. Og så følte jeg at begynte å tenke at nå tar vi det. Nå klarer vi det, for nå har vi på en måte klart å ri av den der verste stormen. Kanskje kommer det en liten storm til på overtid, who knows, men jeg følte at nå er Liverpool på en måte litt ferdigspilt. Og så sender Arteta det signalet som han aldri skulle gjort. Sitter han med doktorgrad i etterpåklokskap i en podcast i Løten og sier, men jeg tror de fleste som hører på er enige i det også.
Altså, det føltes feikt underveis, og det ble jo liksom bare forsterket av det bytte. Det vi holdt på med ute der i andre gang, det var, altså, det er unge gutter dette her, så la oss gi dem en liten break også. Det er en gjeng som kommer til å ta steg, også på det mentale aspektet i årene som kommer dette her. Og ja, det er definitivt en kostbar lekse å lære seg dette her, men ja, det er sannsynligvis bare det vi må forvente også at det vil skje iblant. Og dette er liksom den ultimate testen på mange måter, da. Et Anfield som virkelig kjenner at det er blod på tann. Det har større og mer rutinerte mannskap enn Arsenal boka under for tidligere, så det er ikke noe sjokkerende i det hele tatt.
Det er vel kun ett lag som har vinnet der den sesongen i Premier League, da, det er Leeds. Ja. Av alle. Men jeg så dem bli avkledd mot Real Madrid, og det Benzema. Vi har ingen Benzema. Aller færreste har en Benzema. Måten dem kledde av Fabinho på midten der og sånn, det var sånn. Jeg tenkte litt dit da, på 2-0. At nå møter, ok, Anfield har vært et fort selv den sesongen her, når Liverpool er langt, langt under pari. Men jeg tenker, hvis Real Madrid kan, så kan faktisk Arsenal også. Når vi leder 2-0 der, så tenker jeg at det her kan bli stygt, tenkte jeg da. Ja. Ja, så det er litt sånn, det er jævlig bittert å tenke på. At vi på en måte sitter da etter match og husker tilbake på en sånn 15-20 minutters periode andre gang, hvor vi rett og slett blir rævkjørt.
Ja. Nei, det var jo etter 40 liksom tanken om at dette en ny tidsregning på sett og vis, ikke sant? At dette et, altså, vi har jo fryktet for at det gamle Arsenal skulle dukke opp mange ganger, også denne sesongen, men så har vi blitt motbevist gang på gang. Dette et nytt Arsenal som tåler de aller, aller fleste anledninger. Så får man jo dessverre da en liten knekk da, for akkurat det narrativet der som man ønsket at skulle skrives. Så blir det heller litt tilbake til de fæle gamle dagene, hvor Anfield-spøkelse bare fortsetter å hjemsøke oss. Vi betraktelig nærmere enn vi har vært på noen sesonger. Det noe å ta med seg. Men, men totalopplevelsen med de forutsetningene vi hadde underveis i den kampen her, gjør at det allikevel føles ut som en ganske brutal lekse dette her.
Det to poeng tapt, det. Det ingen tvil om det. Og, vi har satt oss selv inn i den posisjonen her ved å ha en helt eksepsjonelt god sesong, og da må vi også tørre å eie det i et sånt øyeblikk, og si at det her det en kjempeskrell faktisk, når man leder 2-0 og har så god kontroll som vi tilsynelaten hadde. Jævlig skuffende, altså.
Ja, og som sagt, det kunne vært verre. Det som skjer på overtid vel 94. og 95. minutt, hvor Salah først kommer fri litt ute til høyre i straffefeltet, forfyrt av Govia Gabriel, er på vei helt opp i hjørnet ser ut til, og der ligger Ramsdale og flakser.
Oh.
Det sannsynligvis årets redning så langt, uten at jeg kan huske å ha sett alle. Årets Ramsdale-redning tror jeg i hvert fall vi kan si at det er.
Får en styring der også, som du sier, ikke sant?
Ja, hadde jo den mot Bournemouth som var en litt annen type. Det var for så vidt noe som minnet mer om den neste Ramsdale, men akkurat den flaksende keeperen som ligger i vannrett der, det liksom det vakreste man ser nesten fra en keeper.
Hadde det enda vært på 2-1, Simon?
Ja.
Så, ikke sant? Det sånn der...
Jo, da, det kan du si.
Ja, nei, det en helt syk redning. Så var den vel involvert, også, som du sier, i en situasjon til, hvor vi var
helt sjukt, egentlig, at han kommer seg ned der, helt tilbake. Altså, selvfølgelig, det vel Konanté som ender opp med å få siste Liverpool-touch der, og bør vel bruke fot i stedet for bryst. Men den ballen jo på vei over linja. Så det noe sånn Matrix-aktig, da, som Ramsdale finner på der igjen, hvor bare tida står helt stille, men han beveger seg i 100, og sørger for at den ballen blir avverget likevel. Helt, helt sinnssykt. Og ja, det hadde vært bedre om det var matchvinneredning, men det redda tross alt ett poeng, og det redda en totalt nedbrutt gjeng. Det jeg ganske sikker på, som jeg har sagt tidligere på den, at hadde den en av de to gått inn, da hadde ikke bare vi vært nedbrutt, men da hadde også den gjengen her begynt å tenke at dette her vi ikke helt klare for ennå. Så,
nei, det var viktig.
Kjempeviktig. Og det kunne vært opplegget til en 3-2-scoring for vår del i stedet for.
Det minner meg litt om den der berømte opprykkskampen mellom Leicester og Watford.
Ja, når,
er det Leicester som brenner straffa, er det ikke det?
Jo, han
så røper Troy Deeney.
Knokkerten, stemmer. Fælfyr.
Knokkert var det, stemmer det. Oi, oi, oi. Så det var litt den følelsen at skal vi på en måte gjøre tørr brødskive om til croissant her? Det var helt fantastisk det øyeblikket sånn akkurat der og da, for jeg så liksom at her saken alene. Det bare å slå den kula. Bare slippe nå, liksom slipp ballen, og så lett å si for meg da, igjen, som sitter her i kjellerstue med luselønn da, sammenlignet med den, og påstå at det enkelt. Men der og det føltes så enkelt, bare, nå må du slippe liksom. Alle vet at hvis du gir alle sånn 2 sekunder til nå, så han ute der.
Ja. Og til, altså, skal vi si, det jo nesten litt marerittaktig å dra opp det nå, rett før vi skal legge oss og sånt. Kommer jo til å bli med inn i marerittland i drømmene i natt, det her. Men den 1-1 mot Ramsdale, sier vi er fordel Ramsdale, og det er det jo da ofte for Alisson også. Så hadde Saka fått den ballen, så er det jo godt mulig at den kunne blitt avverget likevel. Men hva hvis, så det er lett å tenke syke ting her.
Vi har jo noen øyeblikk den sesongen her som gjør at vi tenker at en overtidsskåring, det er ganske sannsynlig. Ja. Vi har allerede 3 overtidsskåringer, og det er jo...
Hvor mange sånne kan snitt, du egentlig få?
I snitt så er vel det 2 mer enn snittet. Altså, ja. Som regel så får et lag 1 overtidsskåring per sesong, ikke sant? Og i tillegg så har vi den mot Fulham, som vi skårer 89 på hjemmebane, så vi har jo... Det er vel på tide at vi opplever også at det ikke alltid ordner seg. Mm. Men det hadde vært ekstra kjærkommet på Anfield, selvfølgelig.
Ja, definitivt. Nei, jeg synes jo... Altså, vi har ikke vært veldig til å svartmale her. Altså, vi prøver å holde mot oppe, men jeg synes jo også en del av lytterne er flinke til å ta dette her poenget og prøve å fokusere på det positive. Kristoffer på Twitter, ingen ID. 2 poeng tapt, ja, men jeg tror vi også har lært masse vi kan ta med oss til Etihad. Vi viser med første halvtime at vi er milevis bedre enn Liverpool fotballmessig. Det mentale vi alltid skrangler litt med et så ungt lag, spesielt på Anfield. Fornøyd jeg. Det er fint. Det liker vi. Hedley BN på Twitter skriver etter den andre gangen er dette 1 poeng vunnet. Liverpool var helt enorm mot slutten. Kan ikke ta fra dem det. Fortsatt i egne hender dette. Er det ikke litt greit å høre at det er en positiv vibe der ute?
Og det her er jo skrevet for kanskje en time eller to siden.
Ja, så... det er desto mer imponerende.
Da for 2 timer siden så da var jeg på en mørk plass. Da og det er jo litt stygt å si når man er så uventet med et titelrace, men det er liksom veldig forfriskende å høre at folk klarer å holde holde kaldt og se på det store bildet. Jeg synes jo at i kanskje motsetning til de gutta her at den skrellen her er litt større enn det vi hoppe på. Jeg er veldig fornøyd med situasjonen vi er i, men jeg føler jo liksom at når vi leder 2-0, og City er der de er per nå, så er nesten det man må gjøre da, for å konkurrere med en sånn overmakt. Da må man klare å stå og løpe ut, men det er lett å si for meg, selvfølgelig. Jeg har sagt det så mange ganger da, at vår største sjanse er på en måte, utover det faktum at vi er så gode som vi er at City ikke er City. Mm. Den sesongen her, og vi snakket om det så utrolig mange ganger i den podcasten her, at er City kanskje en litt annen uke av den sesongen her? Sliter de litt grann med å tilpasse seg i Haaland, ikke sant? Er det litt grann groms innad i klubben? Er kanskje det til Bayern et tegn på at ting ikke er som det skal?
Da fikk de kanskje ut en del av det gromset de trengte da. Dessverre.
Ja, men Foden er tilbake. Nå har han hatt blindtarmsoperasjon, da, men ville jo vært tilbake kjapt. Men han var jo ute i kulla, han er tilbake. Kyle Walker, som driver og flasher piken på dansegolvet, han er tilbake i varmen. Og så har du Kevin De Bruyne også, som hadde en litt seig periode. Han har selvfølgelig Pep Guardiola klart å få på skinnet igjen. Og da snakker vi full strength Manchester City, altså nesten uten skader, som kan velge og vrake verdensklassespillere. Uten Foden og Haaland mot Liverpool, null stress. Da våkner Grealish og Mares opp, ikke sant? Hvordan i helvete skal vi konkurrere mot det her? Det er derfor jeg er litt nedbrutt nå, fordi at vi må nesten være perfekte, skal vi klare det her. Nå er vi kommet dit at hvis du ser på kampprogrammet, så har City en ganske mye enklere running enn oss i Premier League. De har Champions League i tillegg selvfølgelig, men kampene deres i Premier League er ganske enkle.
Nå kommer de til, altså det er vel en midtukekamp nå da, mot Bayern, og så er det jo en så enkel hjemmekamp som du kan få hjemme mot Leicester. Så det er klart da får du på en måte ikke den der, ja, den ønskede slitasjen som man da får etter Champions League i midtuka, den kommer egentlig ikke til nytte, for da har de en litt for enkel oppgave påfølgende match. Så, nei, udyr har våknet også der, ser du til, dessverre. Vi skal være perfekte, vi, altså, om vi skal dra inn dette her nå. Og jeg liker at lytterne er positive til det. Det som gjør at det blir litt sånn ekstra ugent, er liksom du vet hvor vi skal, da. Altså, nå har vi vært litt ute å kjøre bort mot Leeds i det som var en etter hvert ganske kaotisk og intens og litt sånn fiendtlig atmosfære. Anfield har vi snakket nok om. Goodison tidligere i sesongen røyker vi på et tap i det som da var et ganske fiendtlig miljø. Igjen uten å dra alt for mange konklusjoner ut av dette her, så kan man jo ane konturen av at dette må holde hodet kaldt i en sånn skikkelig het gryte. Det fortsatt en av de få tingene den gjengen her ikke klarer fullt ut. Altså ja, vi må jo tenke at vi blir bedre på det for hver gang vi møter en sånn type utfordring, men klart vi skal til St. James' Park, som mest sannsynlig kommer til å lukte Champions League-spill. Kan du selvfølgelig håpe at det spiker allerede da, men det tror jeg vel ikke at man rekker. Og et City som på Etihad, altså det vel kanskje den dårligste toppklubbstemningen av alle. Men når det da en seriefinale, så kommer også det stedet til å koke. Og da det liksom igjen, en ting laget vårt, som jeg først og fremst tenker bedre enn de aller fleste å ha tiltro til, men laget vårt i visse anledninger føles enn så lenge ut til å være litt lenger unna da. Og det kanskje det jeg frykter mest, særlig de to der. Så kommer jo noen andre, så du kan sikkert nevne Forest også, som kommer til å kjempe med nebb og klør mot nedrykk, som en, altså vi har jo kjip opplevelser der fra fjordesesongen, ja. Som også en typisk fientlig stadion på sin dag da. Mm. Så vi har noen heftige tester i vente der, og det vil være ekstremt fortjent om vi skulle ende opp med å klare dette her. For da har vi bestått de ultimate testene, rett og slett. Men det kommer liksom ikke unna at det er litt oppoverbakke her nå.
Jeg synes du har gode poenger, Simen. Og hvis du ser på borteseierne vi har hatt, da, som jeg mest imponert over, så det jo... Tottenham borte jo åpenbar gryte som vi reiste til og vant. Ja. Men sånn som Brentford var jo da en tidlig match, hvor det litt flat atmosfære. Fulham, kanskje Craven Cottage, kanskje ikke den mest sånn hostile.
kanskje minst hostile, vil jeg vel heller påstå der.
Ja, og Chelsea på det tidspunktet som vi møtte dem var kanskje ikke på det beste stedet i verden. Så det ikke for undersnakk Arsenal som bortelag, for det det beste laget i bortelag i Premier League, og det vi utvilsomt. Men det som du sier da, det en liten hurdle det her med å reise til de virkelig grytene. Å være seg selv i 90 minutter nå. Jeg føler at vi klarer det i perioder. Vi gjorde det i dag også, men så blir vi litt preget av nettopp det. Og vi har igjen, som du sier, 2-3 kamper som knalltøffe i så måte. Så det liksom, det skikkelig cupfinaler. Men samtidig når jeg ser på terminlista, så jeg ikke så veldig bekymret for Arsenal. Jeg føler liksom at vi har nok til å ta mye poeng, men det nettopp det når jeg ser på terminlista til City, det det som gjør meg mest bekymret. Hvor skal de avgi poeng nå? Det spørsmålet mitt til deg, Simon. Hvor skal City snuble hvis du ser bort fra Arsenal-matchen nå?
Det vel en som utmerker seg der. Vi vet ikke helt når den spilles da, men Brighton borte for City. Der må det være lov å håpe på nå. Så det jo noe med å håpe at den da blir berammet på et tidspunkt hvor Brighton fortsatt har mye å spille for. Klart man tappte jo de nå helgen mot det drittlaget. Og da nærmer jo den seldrømmen seg borte vel, uten at jeg har helt oversikt på tabellen der. Så jeg vet ikke når den ligger an til å bli spilt. Det vel noe Sivert har noe know-how på, tenker jeg. Jeg kjenner jo alt som av Sky Sports folk borte der han.
Sykt at han med oss og podder når han kjenner kjernen i Sky Sports.
Ikke sant? Nei, altså, det må være håpet. Husker jeg ikke resten av den rekka dem, se.
Nei, og så den kan vi jo for så vidt finne frem mens vi prater, men det vel hjemmekamp mot Leicester neste. Ja, vi snakker om enkleste matchen ever. Så er det så jævlig mye sånne jævla add-onene, sånne reklamesnutter når man går inn på nettsider. Folk skal ha penger i alle retninger.
Premier League er vel en side som heter. Mulig at vi kan sjekke der.
Det det driver, skjønner du. Okay. Det var det. Men ja, den terminlisa deres, jeg hadde lett byttet, for å si det sånn. Ja. Skal vi se, de har da, som jeg nevnte, Leicester hjemme, før de skal ut. Spiller de ikke den spiller FA Cup selvfølgelig runden etter, så da får de en hengkamp til.
Spiller de den returen mot Bayern allerede før det igjen, eller? Har du kontroll på det da?
Det har jeg ikke kontroll på.
det er jo litt synd, tenker jeg. Altså, hvis den ene Bayern-matchen etterfølges av hjemme mot Leicester, og den andre Bayern-matchen etterfølges av en FA Cup-semifinale mot Sheffield United.
Sheffield United, ja, det stemmer det.
Da har vi fått det lite ut av den CL-deltagelsen der, for vår del.
Enn så lenge.
Enn så lenge. Ja, vi heier på siden.
Så den spiller bare mot Leicester, og så neste kampen deres da er faktisk mot Arsenal. Før de da skal... skal vi se, da er det Arsenal. Da spiller vi igjen Arsenal først. Arsenal-Chelsea den 29. Så da har vi tre kamper mer spilt enn dem.
Nei, det er den som ikke blir den 29, vet du. For da blir jo den flyttet, mest sannsynlig nå. Sånn Ref Sivert, så har jo han kilde på dette her lenge før noen andre, og kunne vel si at den blir flyttet fra lørdagskveld til tirsdag eller onsdag.
Ja, så da må jeg trekke den tilbake. Men terminlista til City er enn så lenge uendret. De spiller da borte mot Fulham.
Easy, tre poenger.
Fulham er på stranda, ja. Og Mitrovic er jo åpenbart hjemme og tvinner tommeltotter og strikker og koser seg. Han får ikke spille på en stund. Så er det Vestham hjemme etter det.
Leeds hjemme etter det. Ja, da kommer neste Leeds. Lille håp der, Everton, borte for City. Der er jo lov å håpe på noe. Det er absolutt en av de. Det kommer til å være i sumpa hele veien inn, tippet.
Det tror jeg også.
Så er det selvfølgelig, ja.
Chelsea etter det, hjemme.
Får ikke noen tjenester derfra.
Frank Lampard, taktisk, mot Pep Guardiola, det er jo bare å glemme.
Han er så...
Det er altså, skal vi ta...
Ja, kan vi ikke bare bruke den anledningen, da? Bare til å le litt rann til. Altså, tenk for en deilig runddans dette har vært. Her kaster man ut Frank Lampard for hvor lenge er det tilbake? Et år? Nei, litt mer kanskje. Ja, nei, det er,
ja det, tror, det er mer, for det Tuchel har vært inne i bildet her.
Selvfølgelig, men, var det lenge. Relativt
i hvert fall. Lenge i Chelsea.
Lenge i Chelsea, ja.
Ifølge flere kilder så har James Corden, altså en...
er ikke det en artist, da?
Det er en TV-personlighet, står det. En britisk TV-personlighet. Skal vi ta og google James Corden her, Simon, mens vi snakker, sånn at vi har kontroll på hvem det er. For det, James Corden skal visst nok da ha vært
en viktig,
en viktig rådgiver for Todd Bowley i
er det sant?
Ansettelsen av Lampard. Han er en komiker, sanger, produsent og TV-vert. Som er født, da, han er 44 år gammel.
Ja, jeg ser her, hva gjorde James Corden berømt? Corden var med i den britiske tv-serien Fat Friends as James, der spilte han Jamie Rimer. Så Fat Friends James Corden er altså mannen som nå gir Todd Bowley råd. Deilig.
Bare for å ta det da, vennskapet mellom Todd Bowley og James Corden, det er verifisert, og så det finnes bilder av de to på tribunen sammen på Stamford Bridge.
Wow!
Så de er venner. Så her sitter altså Todd Bowley med milliarder på kontoen sin, og lurer på, hvem skal jeg spørre om råd i neste ansettelse av trenere i Chelsea? Altså, jeg har penger nok til å hyre de beste rådgivere som finnes. Jeg spør James Corden, ja. Hvem bør jeg ansette? Det er altså en så stor parodi på en fotballeier som jeg noen gang har vært vitne til. Altså, det blir bare bedre og bedre. Jeg håper at den filmen her kommer. Altså.
Men var ikke litt en sånn go-to-navn på Lampard Fat Frank? Mener du har hørt det? Så det forklarer jo mye av det. Altså, James Corden, som da var Fat Friends, tenker at her er det noe med å finne noe av seg selv i neste mann. Og da velger man selvfølgelig Fat Frank, som også kjenner klubben ut og inn. Det er det viktige her. Han kjenner klubben ut og inn. Jeg så han var ute og sa etter den veldig forventede 1-0-nedlaget mot Wolves at spillerne må forstå hva det betyr å spille for Chelsea. Da vet du at du har truffet riktig mann. Det er det han har å bidra med der. Fortell deg hvor viktig det er å legge ned innsats for den klubben her. Nei, det er bare å takke og bukke for det, ja, det er, de holder på med der borte.
jeg tenker at uansett hvordan det går i gullkampen, så det en god sesong uansett, og fått lov til å observere Todd Bowley bak spakene på Stamford Bridge. Det for meg vært det alene. Det er altså så gøy at... Så jeg tenker også sånn, for å se fotballfaget i det da, hadde Chelsea på en måte vært en situasjon hvor de bare hadde en... Ja, siden de hadde kampprogrammet til Manchester City da, hatt en Leicester og West Ham og Leeds og sånn hjemme, hente inn Frank Lampard, som er en sånn smooth talker, som kan gå inn i garderoben og bare få Mudrik og Felix og Kotel og bare, liksom, bare møte opp da. Bare sånn som Frank Lampard helt sikkert opererer. Du får frihet til å være deg selv på banen. I en tidsalder hvor det å ikke ha taktiske innovative ideer straffer deg nådeløst. Men ser du på kampprogrammet til Chelsea, så har de igjen både Arsenal og City borte, og har de United da? De er ferdig med United, tror jeg, men de har igjen Newcastle, tror jeg de har igjen.
Det kommer til å bli skikkelig ødelagt, det der.
Ja, for det, altså, der møter du Arteta, Guardiola, Eddie Howe da. Det kommer jo til å få så juling. Altså, Chelsea har per nå, er det 37 eller 38 poeng. Jeg tror ikke de rykker ned, og at de kan synke ned til en 14-15. plass, det vil ikke overraske meg, altså. Nei, altså, tenk å bruke 6-7 milliarder og bli nummer 15 i Premier League. Så det er, ja, igjen.
Og så har sikkert Lampard tenkt der at ja, men da tar jeg denne muligheten her, selvfølgelig gjør det. Altså, de har jo en CL-kvart mot Real Madrid, er det vel, like rundt hjørnet her. Klart han tenker at her har jeg en slags bonusmulighet, men som du er inne på, han kommer til å få knallhard medfart nå de neste ukene, mest sannsynlig. Og om han hadde et slags rykte igjen, det vet jeg ikke. Det begynte vel å bli ganske dårlig også i tida som Everton trener. Han ble avslørt gang på gang der også. Men han kan jo nå virkelig sette seg i en situasjon hvor navnet hans er rett og slett sønderknust. Da. Og det synes jeg er helt greit.
Så nå rangerer jeg deg på samme nivå som Todd Bowley, eller høyere, Simon. Og det sier jeg uten skam. Jeg tror du har...
Det sier jo dessverre også mye om meg, da.
Nei, men jeg kjenner ikke Todd Bowley personlig. Og han driver jo åpenbart andre sportsklubber, så noe sitter en novell mellom øra på fyren. Men likevel så tør jeg påstå at du er hvertfall ikke dårligere enn han til å drive en fotballklubb. Hvem vil du ha hatt til å på en måte fullføre sesongen? Med visshet om at vi skal bytte til sommeren. Graham Potter eller Frank Lampard?
Ja, det er jo nett. Altså det er jo... Jeg klarer det ikke. Altså, tenk å ansette en som Potter, og så gir du han de forutsetningene man gjør. Altså, man kaster inn nye spillere på omtrent siste dag av overgangsvinduet, og fortsetter jo i januar å gjøre det samme. Ingen evne til å rydde opp. Du gir en sånn, altså ordentlig sånn prosessmanager ingen muligheter til å få i gang satt den prosessen i det hele tatt. Det var vel til og med noe snakk om at en del av Chelsea-spillerne måtte bruke alternative områder i forbindelse med trening, fordi det ikke var plass nok på hovedgarderoben. Da har du oppskriften da, på å skape en dårlig stemning i spillergruppa, og så setter du en sånn type trener inn i det miljøet der. Altså, jeg tror ingen trener hadde klart seg spesielt godt med de forutsetningene der. Men han er liksom ikke i nærheten av å bli spilt god, da. Vi snakket jo en del om Potter, at det kan bli bra. Og på sikt så tror jeg det kunne blitt bra, for det er en kjempegod trener som med en riktig strømlinjeform av spillerstall kan være veldig mye bedre enn det han har fått muligheten til nå. Nei, det er som sagt, det er bare takk og bok og nyte det. Se det dumme ansiktsuttrykket til Lampard bare bli lenger og lenger i maska de neste ukene nå. Og det er synd at han skal til Etihad. Jeg gleder meg at han skal til Emirates, men det er kjipt at han også skal til Etihad og dele ut 3 gratispoeng der.
Det burde jo vært en sånn, TV-produsentene burde jo ha fått pålegg om å hver eneste gang du zoomer inn på Todd Bowley, så må du få en fyr som ikke kan å spille trompet på å spille trompet. det er failing på et nivå som jeg nesten aldri har sett.
Jeg kjente at det her var akkurat det vi trengte nå på slutten av den episoden her, faktisk. Altså, jeg begynte å drømme meg tilbake til Påskefjell og og kosen der, men, men å snakke litt Lampard og Chelsea det, og Bowley, det, det er faktisk underverker det også. Trenger ikke mer gyllen IPA da, jeg. Liten av herbarn.
Nei, jeg trodde ikke jeg skulle le i dag. Jeg trodde ikke. Ikke etter den matchen. Da tenkte jeg at nå... Jeg tror nok at, at episoden nå bærer litt preg av at vi var litt nedbrutt. Første timen, i hvert fall. Så det nesten bare beklager for det, da. Men neste gang vi taper, så innleder vi med bowlingpraten, gjør vi ikke det?
Jo.
Ja, ikke taper, da, men spiller uavgjort.
Spiller uavgjort. Det har blitt som en taperegne. Altså, jeg skjønner at du er mer fristet enn til å gå og bore nye hull i isen og pilke, er vel du har gjort litt i påske også, er ikke det?
Mm. Så, ja, da, både langrenn og isfiske, så det klart at altså, sånn for hjerte og kar, så, så er det langt bedre.
Mm. Nei, det er en jobb dette her. Tenker at vi har gjort en brukbar innsats i kveld, har vi ikke det?
Jeg vil påstå det.
Jeg lurer på om det er noen flere spørsmål jeg, som vi skulle dratt innom. Vi kan jo se bitterlitt frem mot West Ham-matchen. Vi har jo ikke fått noen flere spørsmål i forbindelse med det. Har vel svart på det meste, har vi ikke det? Så West Ham til neste helg, Magnus, bør jo være grei skuring. West Ham som jo spiller borte i Europa-ligan, eller Conference er det vel kanskje. Nå på torsdag fikk en viktig trepoenger for dem nå borte mot Fulham. Gjør at den desperasjonen man kanskje kunne frykte at de hadde inn mot kampen mot oss er litt redusert i alle fall. Er du bare optimist før, før London Stadium venter?
Ja, faktisk. Altså, jeg jublet hemmingsløst ja, når West Ham vant mot Fulham. Ja. Jeg husker når West Ham slo Everton. Og Lampard da, som vi nettopp har nevnt, ble sparket. Jeg tenkte, faen heller liksom. Nå får Everton ny manager boost foran matchen, og så fikk de vinne Dyche og så videre. Jeg vet jo at, som alle andre, at stallen til West Ham er ganske god. Der har du veldig mye å jobbe med for enhver manager som kommer inn. Så jeg frykta jo at Moyes skulle få fyken. Men Moyes mot toppklubber, apropos folk som ikke kan bruke blåseinstrumenter, som allikevel bruker blåseinstrumenter, det er bare nødt til å gå bra.
Det er null seier, eller? Er det ikke det? Han har aldri vinnet.
Jeg fikk ikke på borte, tror jeg. Bortsett fra... Jeg kanskje ikke kan vinne borte i det hele tatt, det er usikker. Men han, han har en helt grell statistikk, sånn totalt sett, da, mot topp 6 lag. Og når man ser hvordan de spiller, så... Det er jo parkerebussen, som er til dels, da, som er mantra mot, mot toppmotstand, og evner egentlig ikke det veldig godt. Er dårlig på pressspill, ekstremt dårlig på pressspill. Og så har du på en måte et lag som er satt opp for å feile i en sånn type match, og tross alt tilbake da, inn mot litt store, sterke, svimmelige Vestheim-forsvarsspillere, det kommer til å ordne seg ganske greit, Simon. Ja.
Declan Rice, som er klar for Arsenal til sommeren, gidder vel ikke å legge inn 100% der, kanskje. Begynner å se at det er bedre muligheter for poenghøsting andre steder. Eller skal han virkelig bare vise hvorfor Arteta bør punge ut og dunke inn et par fra 35? Nei, jeg tror ikke det. Jeg følger deg veldig på det her. Altså. Jeg tror Arsenal mot West Ham, og da igjen med en uke til å forberede på, til å legge, kan vi si, dette bak seg, det vi var med på i dag. Terpe hvordan vi skal bryte ned en lav blokk på en stor bane, skal sies. London Stadium er vel kanskje den største gressmatta i hele ligaen, tror jeg. Det er, jeg mener at jeg har notert meg det et eller annet sted i hvert fall. Det er gode arbeidsforhold i vente for vår del, jeg tror jeg.
Newcastle banket vel 5 inn på samme arena nå i midtuka. Da er ikke Newcastle kjent for å score kjempe mye mål. Og der var det veldig mye personlig feil fra West Ham, det skal sies. Men det er en giftig atmosfære på London Stadium, og da tenker jeg først og fremst hjemmelaget sin del. Der er det ingen buy-in igjen i det hele tatt fra tribunen. Får det tidlig mål der, så kommer de til å trekke ned shortsen og bøye seg ned og ønske velkommen. Da er det bare å banke løs.
Da sier vi ja takk, vi.
Sånn at den kampen bør gå ganske greit. Ja. Men det klart, de skal vel, bare for å ta det, Simon, du nevnte når vi snakket off-air her, at Vestheim skal være ut i en Europa-match.
Jeg tror jeg sa det nå i praten her også.
Jeg gjorde det, ja.
On-air. Men jeg sjekket, det tur til Belgia. Skal spille mot Gent.
Gent.
Det kan jo være en kamp hvor de ikke nødvendigvis spikrer avansement i første match, som gjør at de har returen også litt i huet når de spiller mot oss på søndag. Men det klart, de har jo ikke nærheten av å sikre kontrakten enda, så de må jo på en måte alle mann til pumpene mot oss også.
Men alle de jo vinner nede i den der bunnstriden om dagen, bortsett fra Leicester og West Ham, føler jeg. Nå vant jo West Ham nå, da, men...
Palace ser sånn ut som de... et kjempelag etter at de fyrte av Vieira og satte Hodgson tilbake. Sånn, apropos tullete ansettelser, så skal vi jo faktisk ikke lese så mye av dem.
Eller jeg fortsatt, ja, men nå ler jeg nesten mer av resultatet på Leeds sine vegne, som klarer å tappe 5-1 mot Crystal Palace. Altså, det er vel en bragd ingen andre har klart i Premier League-historien, tror jeg.
Nei, det tror jeg det er rett i. Nei, det er mye gøy. Men det er bra, det. Mye moro. Nå tror jeg...
Kanskje... Altså, Simon, bare, jeg må bare spørre deg. Ja. Du er jo den ukule optimisten i podcasten.
Jeg synes du begynner å komme deg fint her, men det er greit, jeg tar den.
Ja, men du blir ikke optimist etter 5 måneder. En svale gjør ingen sommer og alt det der. Du har jo vært det hele veien, og jeg må bare spørre deg... Hvem vinner Premier League? Nå har vi Liverpool-matchen veldig frist i minne. Det er lov å si City også. Det er ingen
som kan hate. Altså, det første jeg tenker er at City vinner dette her. Men jeg tror det er igjen mange år med kjipe opplevelser som først og fremst gjør at man ikke tør å si noe annet. Nå har jeg sagt Arsenal tidligere på luft der, tror jeg. I hvert fall sagt at vi er kjempesterke kandidater helt inn. Nei, altså, det er vanskelig, akkurat sånn som City ser ut nå. For jeg trodde faktisk ikke at de skulle våkne så til livet som det de har gjort. Haaland ser dessverre ut til å både være ekstremt fyrt opp selv, men også klare å fyre opp resten av gjengen. Klart i min ligning, som jo har vært at City har vinnit ligaen 4 av de siste 5 årene og er mer fokusert på CL, så har jeg egentlig ikke tatt med at Haaland har ikke vinnit PL. Det er klart at den sulten som man kanskje ikke har sett 100% til stede hos en del av de drevne City-karene, den er nok 100% til stede hos Haaland, også i hver eneste Premier League-match. Jeg tror jo at hans vesen dessverre smitter litt over på resten av gjengen, og jeg tror at denne runkeligaen hos Viaplay dessverre kommer til å ha mye å holde på med de neste ukene, med Haaland som fortegn. Jeg tror at det, altså, hva slags liksom, narrativ den sesongen her ender opp med å stå igjen med til slutt, hva slags overskrift som blir den største. Nå har Haaland holdt på å dunke inn mål siden dag 1. Det føles jo dessverre ut som en ganske plausibel mulighet at det blir det store til slutt også, at han fortsetter å dunke inn mål og skyte sitt til titelen. Men det er klart, vi har matchavgjørende baller selv, og det har City også, så det er liksom... Det er helt åpent, men akkurat nå, litt uvisst hvordan det ser ut med Saliba fortsatt, ikke sant? Så klarer jeg dessverre ikke å si noe annet enn at akkurat i dag tror City drar det i land. Så da kan du være optimistisk, kanskje, da, og si noe annet?
Det klarer jeg ikke, Simon, men... Jeg tror vi skal prøve å la være å se fram mot den City-kampen i alt for stor grad. Nå må vi prøve å tenke, gjør jobben hele veien nå før den. Ja. Og så er det på en måte en sånn, vi vet at City da kommer til å ha 2 kamper til gode på oss når vi reiser dit. Hvis vi da har en god luke når vi reiser dit, så kanskje kan den psykologiske biten gjøre at City blir litt stresset da. Vet at de må vinne, mens vi vet at uavgjort er et godt resultat. Så Vi skal ikke avskrive Arsenal sine muligheter, og det viktigste budskapet, Simon, er igjen det kjedelige, triste, gråe om at tenk på hvor langt vi har kommet fra sesongstart.
Det så langt unna trist og grått som du får det, spør du meg.
Ja, men det er jo det, det er trist nå, liksom, for nå er vi i bobla.
Jeg skjønner hva du sier. Ja, vi er i bobla, og det er jo der vi vil være. Og det er i seg selv ikke trist og grått. Altså,
grått da, men trist er det.
Nei, altså, det vil være jævlig kjipt om 7 uker å sitte og se at dette her ikke gikk inn. Men det å være der vi er nå, de neste ukene, altså den situasjonen vi egentlig har vært i flere måneder nå, det er helt sinnssykt deilig. Altså, ja, det betyr så mye dette her. Hvor er vi har vært de siste årene? Ja, jeg kan nesten ikke huske at man har vært i en sånn situasjon, og jeg er jo faktisk bikka 30. Du som er litt eldre husker det bedre, åpenbart, det som har skjedd i glansdagene tidligere. Men det å liksom leve dette her nå fra dag til dag, uke til uke, hver gang du har et lite mentalt pusterom, så dukker det opp noen tanker om Arsenal, og så drømmer man litt, og så frykter man litt. Altså, den der klassiske Arteta-greia med hva som er viktigst av målet eller veien, ikke sant? Den veien vi er på nå, den er absolutt viktigste for meg.
Men klarer du det liksom, at du har bare sånne tidsvinduer her og der, hvor du tenker på ligagull og ikke ligagull? Jeg tenker på det hele tiden, ja. Når jeg pusser tennene til datteren min, så tenker jeg på Arsenal. Når jeg spiser middag, så tenker jeg på Arsenal. Når jeg jobber, så tenker jeg på Arsenal. Tenker på Arsenal hele tiden. Ja.
Nei, ikke hvert eneste sekund. Altså, når jeg satt på toppen, jeg var på en nydelig påskefjelltur her nå de siste dagene, og satt på et lite platå med utsikt mot Gaustatoppen og 360 graders hvite dyner med fjelltopper rundt meg. Og båla litt, spiste litt påskesjokolade og tok en pils. Da, altså selvfølgelig så dukker opp en Arsenal-tanke her og der, det gjør det. Men da er den bare positiv, men så klarer jeg liksom å ha fokus bittelitt andre steder også. Det skjønner jeg at det er en vanskelig oppgave for deg.
Det er vanskelig. Jeg hadde jo faktisk gleden av å gå 2 skitur alene i påsken.
Da blir det
og for de som er tobarnsforeldre, spesielt med en som er så liten som min yngste, så er det utopi nesten. Jeg fikk liksom da 1,5 time X2. Hva tror du jeg hørte på når jeg gikk på ski på den kritthvite vidda, med bare snø og fjelltopper rundt meg? Jeg hørte på Liverpool Preview-podcaster. Noe så dumt?
Ja, men igjen da. Det er jo noe å sette pris på, ikke da?
Jo da, men det er jo det, men det er liksom det å evne å koble det ut da, og bare være. Mm. Kanskje ser du noen hare spor, eller hører en rypestegg, ikke sant? Det kunne sånne ting man hører i naturen.
Det gjør du når du går på neste påske også, ikke sant?
Ja, da er jo like dårlig sikker da, selvfølgelig. så, ja. Nei, det er viktig, folkens, å prøve å gjøre som Simon, og ikke bli fanget av det hele tiden.
Når du sitter på isen og dupper, hva heter det? Pilken? Ikke pilken.
Du er knisfisker, hører jeg. Nei, altså når du har agnet mormyrskan din med maggot, og du senker den i hullet. Så,
selv da tenker du på Arteta?
Faktisk ja, men det skal sies at hvis røya i ørretten er bortpå, da får jeg adrenalin, og da klarer jeg å tenke på andre ting. Så, det er derfor jeg fisker hele sommeren, normalt sett. For det er den beste medisinen ever. For at det er det eneste som, nå blir det avsporing her, Simon, men det er det eneste som nærmer seg Arsenal for meg, sånn når det gjelder sånn type adrenalin og eufori, det er
det biter litt på
fiske etter fjellørret eller røye. Ja.
Når du kjenner at det biter.
Når du får på en sværing, og det er ikke sånn som på dansegolvet, når du får på en sværing, da skygger du banen, men på fjellet da er det prima vare, og da jeg sammenligner det å få en stor ørret si 2 dagsmarsjer unna mennesker utenfor sti du har jobbet knallhardt fysisk og psykisk for å komme deg dit, og du får en svær ørret da, det nærmer seg en overtidsseier. Det nærmer seg Reece Nelson. Mm. Så det finnes alternative ruter til Rom.
Hva er den største ørreten du har dratt opp av?
Det litt flaut egentlig, for jeg fisker bare fjellørret. Ja, jeg fisker ikke mjøsa, sånn, selv om mjøsa ligger 1,5 kilo.
Okay, la oss si at du kunne fått valget mellom, det finnes sikkert ikke engang, for jeg jo åpenbart ikke så bevandret på vindene som deg, men du kunne fått valget mellom å dra opp en 10 kilos fjellørret.
Eller, det finnes ikke, tror jeg.
Nei, ikke sant? Det finnes ikke. Men du kunne fått det, eller du kunne fått ligagull, hva hadde du valgt? Du tenker.
Jeg hadde nok blitt ligagull, ja.
Ja, takk og pris.
Men ja, den måtte jeg tenke på.
Ja, men det finnes jo ikke. Og det finnes heldigvis et ligagull for det Arsenal-laget her. Så vi ser om vi får snør i bånd allerede denne sesongen her.
Så ja, det livet handler om de der øyeblikkene da. Mm. Uansett hvor de finner deg, de øyeblikkene. Og et Arsenal-ligagull for oss, men det vil slå det aller meste, bortsett fra det som skjer på fødestua.
Nettopp.
Det viktig å si, som bare sånn i tilfelle noen hører på, som jeg kjenner.
Ingen fare for det vel? tror din bedre halvdel får mer enn nok når du sitter ved siden av deg i sofaen i løpet av et par timer i ettermiddag? Nei, men skal vi runde av der da, eller? Tenker vi at vi ferdig snakket?
Yes.
Det var deilig å være tilbake, så takk for at jeg ikke er helt skjøvet ut i kulla ennå. Blir ikke kvitt meg så lett.
Det er godt å ha deg tilbake, virkelig.
Får vi satse på at den nye vien også deltar etter en brakseier på London Stadium neste uke?
Åh, få tilbake han som spiser pizza med kanskje nøtter og ananas, så i tillegg så blir det en Fortreffelig aften.
Ja, men da kan vi se frem imot det, og så kan vi bare legge oss ikke rolig tilbake i påskesola, men i hvert fall nyte tabelltoppen må vi fortsatt kunne gjøre. Altså, huske på at det er der vi er. Det har blitt den nye hverdagen, men sette litt pris på det fortsatt, det må vi faktisk prøve å gjøre, altså. Så kan vi egentlig bare si takk for følge der. Jeg vet ikke om du har noen siste ord og noen oppfordringer i forhold til slike sosiale medier og den slags.
Kan du ta det kjapt? Det er etterpå Arsenal på Twitter. Der er det en økning i antall følgere, og det setter vi pris på. Vi nærmer oss 4-siffra etter hvert, og det håper vi kommer dit. Og så har vi Arsenal Station på Facebook, bare søk oss opp. Jeg vet ikke om vi har noen flere sosiale medier. Det er vel egentlig bare å rate oss og like oss og dele oss og sånn.
Du vil ikke dele ut din private Snap?
Snapchat vil jeg helst ikke dele, for der er det mye ørret og fyr.
Der er det syke ting der.
Troika var det vel nå på lørdag, tror jeg. Men nå tenker vi først og fremst forholder oss til Arsenal Station sine kanaler, og da føler jeg sagt mitt. Og
Vi er i mål, Magnus.
Godt å høre. Ørretten er i hoven.
Det får vi håpe at den er, også fremover. Takk for praten. Godt å være tilbake. Takk til deg som lytter. Ha en fortreffelig uke videre, så sier vi bare på enhør om ikke alt for lenge. Ha det bra.
Ha det. Hei. This train terminates here.